Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Gaýdaq studiýada süýlen men ýogşan Anna Gurban. 2015-nji ýylyň 21-nji dekabr hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu hepdeniň esas temalary, hususan da topik, ýani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, gaw geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, ýani Türkmenistan, Owganistan demir ýol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledi senli togtudylmagy. Türkiýede Türkmenistan welgili ýukulugundan tapylan 200 kilogram gerein Türkmenistanly stanasynyň Birleşen Ştatlarda geçirilen barlyklarda dopinik, ýani bir kanun kuwatlandyrjy ulanmakda guman edilmegi we beýlekler hakynda gurrun eder. Şeýle de hüzün dünýä türkmenleri gepleşigimiz diňlärsiňiz. Olary günüň sagadyň habarlaryny diňlemäge çagyrýar. Prezident Putin Ortiyetin yaralı uyuşları Siriyada özünün ähli harbi kuwatyny ulanmadydy we eger zerur bolsa hasken harbi uyuş ulanyp biljegini aýtdy. Rus prezidenti bu sözleri 19 dekabrda Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Siriyada 5-nji ýylyna girýän raýy duruşyny soňlamak goýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tasdiklanynyň bir gün soň aýtdy. Bizler pilotlarymyzyň we aňtyk agentlerimiziň dürli görnüşdäki uyuşlary goşuny harbi deňiz we harbi howa uyuşlary nähil netijeli utgoşturup bilýändigini, olaryň iň häzirki zaman ýaraglaryny nähil ulanýandygyny görýärsi Putiniň aýdan sözleri Rus medeniýetine sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň has kän harby başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Bemganyň Siriýada raýy duruşyny soňlap siýasy geçişi üçin etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Ortiýet tarapyndan taslanyp New York'ta 18-nji dekabrda kabul edildi. Türkiýe Irak hökümeti bilen dörän dartgynlygy gowşatmak üçin prezident Barack Obama türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonuny gürleşeninden bir gün soň Demirgazyk Irakdaky eskerleriniň has köpüsini ýerine çykarjakdygyny aýtdy. Prezident Barack Obama Erdoğan dartgynlygy gowşatmak üçin has kän çäre görmäge çağırdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi 19-njy dekabrda Irak bilen başyky harby bazasyna goşun yerleşdirmekde düşünşmelik bolanlygyny boýun aldy. Bu Harvada İslam Devlet Toporunun kontrolünün nakı Mosul şehrinin kolayına yerleşer. Ministerlik ol yerden neyce esker çıkaracaktığını ve olorun nira iyi verilecektiğini aitmedi. Şu ayın başında başika yerleştirilen Türk eskerler Irak hükümetinin kaharını getirdi ve hükümet olorun çağırılmanlığını aydıp derhal çıkarılmanı talep etti. Türkiye bir eskerlerin odalka lalas koyunca İslam Devlet Toporuna karşı görüşen Irak eskerlerine talim ve inzam vermek varada halkarı misyanın çeginni iltilenigini aýdýar. Ermenistan we Azerbaýjanyň prezidentleri Serj Sarkisyan we Ilham Aliýew Şweýsariýanyň Bern şäherine duşup, bölünji region Dağlyk Garabag meselesini çözmek barada gepleşip geçirdi. 19-njy dekabrda Şweýsar paýtagtyna bolan duşuk iki döwletiň serhetlerine çaknaşyklaryň görülip, dartgynlygyň artan wagtyna gabat geldi. Ermeni we Azer prezidentler geçen ýylyň Parijde 2014-nji ýylyň oktýabrynda duşupdylar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler käni bir öňegdişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki taraf konflikt çözmegiň dürli taraplar barada pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Kepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Yemen'in demirgalık gün vatarına hükümet uyuşları ile gol golonçuların arasında varyan sögoşte adından 68 adamın öldürülenini haber veriliyor. Harbi çeşmeler 19. dekabrda Saud serhedine olay Harat şehrinin alkımında 28 eskerin öldürülenini aittiler. Şayih hütüpitneçiler oldu öldürünün 40 adamını yitirenini aittiler. Hükümetçi uyuşlardan 40 hütülerden olsa 50 adamın yaralanını haber veriliyor. Günorta Hatay'da olan ağır dolu toprak düşmesi Şenjen şehrinde 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Azından 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Kopsulluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden 20 bilen 9 ilçe adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Araň 1970-nji ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilen gödellik bäsleşiginiň ýeňiji tekitlendi. Irak gödel öw täzişiniň Araň zorluk we terror mahalyna hem gödellik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýma Kasym 19-njy dekabr günü giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsulluk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýlan edildi. Kerkukluk tysatçy student 9 alaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörte günü gorunda PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ula operasiýada 70 sany guman edilýän jeňçi 2 san türk eskeri öldürildi diýip türk goşuny 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Jizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbakyr şäherlerinde başlanypdyr. Türk garwylary uruş uçurlarynyň 18-njy dekabrda Demirgazy garagdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaraglyk berkitmelerini weýran edenden habar berdi. Premier-ministr Ahmet Dawudoğlu Türkiýe jeňçilerini baş-başdaklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünme ugruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ýetýär bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynyň